Sa harap ng matinding kapinsalaanan ay humihingi ang marami nating kababayan na muling makapagtayo, muling maipanumbalik ang kanilang kalagayan. Siguro higit ito sa bayan ng Bohol, sa probinsya ng Bohol, na wala pang isang buwan na niyanig ng lindol, ngayon naman ay isang napakalakas na bagyo at hindi nila magagawa ito nang walang tulong ng pamahalaan. May katulad ng Bohol sa panahon ng Bagong Tipan, winasak ng lindol at naitayo sa tulong ng Imperyo ng Roma. Ito ang lungsod ng Philadelphia sa probinsya ng Asia Minor, isa sa pitong iglesia na pinasulatan ni Jesus sa Aklat ng Pahayag. Ang Philadelphia kasama ng bayan ng Sardis ay winasak ng lindol noong taong 17 AD. Ngunit sa tulong ng emperador na si Tiberius Caesar, naitayong muli ito at bilang pagpaparangal sa emperador, isang kasamang ipinangalan sa Philadelphia ay Neo Caesarea bilang pagpaparangal sa Caesar noon ng imperyo. Kasama ng iglesia sa Smyrna, isa ito sa mga iglesia na gagamitin nating panghamon sa ating buwan ng anibersaryo. Pinag-aaralan natin ang dalawang iglesia na mula sa pito na pinasulatan ni Jesus, mga mahihina silang iglesia, subalit makikita natin na sila ay binigyan ng kakayahan na manaig sa kanilang mga mandato sa kabila ng daladala nilang kahinaan. Ang Aklat ng Pahayag ay ang hulidang aklat na ipinasulat. Masasabi natin na ito yung aklat na magpipinid sa pahayag ng Diyos. Hindi na muli magpapahayag ang Diyos ng kanyang salita pagkatapos na maisulat ang Aklat ng Pahayag. Ang kasunod na kapahayagan ay ang ikalawang pagparito na muli ng Panginoon. Kaya mula nang maisulat ang Book of Revelation hanggang sa Second Coming, walang panibagong salita na ibibigay, kaya't napakahalaga ng pahayag. Ngunit dito, makikita natin na sa halip na ang kausapin ay ang katulad ng malakas na institusyon ng Roma o iba pang mga malalakas na mga organisasyon noon, ang pinasulatan ni Jesus, ang huling kinausap ni Jesus bago magpinid ang kapahayagan ay ang mga mahihinang iglesia. Ganyan po natin timbangin ang papel ng iglesia sa mundo. Mahina man tayo, hindi tayo kukonsultahin ng mga naglalakihang mga organisasyon, subalit tayo ang kinausap ni Jesus, ang mga iglesia ang kinausap ni Jesus, at ganito natin timbangin ang papel natin dito sa mundo. Pumili ako ng dalawang iglesia mula sa pito dahil sa kabila ng kanilang kahinaan, kinilala ang kanilang pananaig. Sa Smyrna noong nakaraang linggo, natutunan natin na ang kahandaang magdusa kaysa bumigay ang tuwi ng pagsubok sa tapat na iglesia. Ang mensahe sa iglesia ng Smyrna, magpakatapat ka hanggang sa kamatayan. Ngayong umaga, aanyan ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa muli Aklat ng Pahayag, o sa ibang salin ay Apokalupsis, Kabanatang 3, ating basahin mula 7 hanggang 13, Revelation 3, verses 7 to 13. Aking babasahin. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo, ang mga bagay na ito ang sinasabi ng banal, ng totoo na may susi ni David, na nagbubukas at hindi maisasara ng sinuman, na nagsasara at walang makakapagbukas. Alam ko ang iyong mga gawa, tingnan mo, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintong bukas na hindi maisasara ng sinuman. Alam kong ikaw ay may kaunting kapangyarihan, ngunit tinupad mo ang aking salita at hindi mo itinakwil ang aking pangalan. Ibinibigay ko sa mga sinagoga ni Satanas na nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila'y hindi, kundi nagsisinungaling, sila'y aking papupuntahin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa at malalaman nilang ikaw ay aking inibig, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Ikaw naman ay aking iingatan sa oras ng pagsubok na darating sa buong daigdig upang subukin ang mga naninirahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang walang makaagaw ng iyong korona. Ang magtatagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas paroon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na bumababa buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Muli kong ipapaalala na ang pagtukoy sa bawat anghel ng mga iglesia na pinasulatan ni Jesus ay naaayon lamang sa estilo ng aklat ng pahayag. Ito ay tinatawag ng apocalyptic literature, at sa apocalyptic literature ay karaniwan dito na ang pahayag ng Diyos ay ibinibigay niya sa pamamagitan ng mga anghel. Kaya ang mga anghel dito hindi yung mga pastor, bagamat nakakaakit ang ganong interpretasyon, ngunit ang anghel dito ay kasangkapan ng Diyos upang dalhin ang mensahe. At may pagkakapareho sa Smyrna ang mensahe dito sa Philadelphia, sapagkat may tinukoy din dito na sinagoga ni Satanas at ng mga bulaang Hudyo. Sinabi ko na noon na sa Smyrna naroon ang isang kapitolyo ng imperial cult, ang pagsamba sa emperador. Siguro lalong mahigpit ito sa Philadelphia sapagkat may utang na loob sila sa emperador sa pagtatayo ng kanilang lungsod. At dito makikita natin na sinasalungat ang iglesia, inuusap sigang iglesia ng Philadelphia. Ngunit sa kabila nito ay nagpakilala si Jesus ng kanyang kapangyarihan para sa iglesia at angkop na pagpapakilala ni Jesus ang kanyang ibinigay, kagaya rin sa ibang mga iglesia. Sa Philadelphia, sinabi na maliit ang iyong kapangyarihan. Yan ang description, yan ang paglalarawan sa iglesia ng Philadelphia. Maliit ang kanyang kapangyarihan. Subalit ang pagpapakilala ni Jesus, siya ang may susi ni David, nagbubukas ng pintuan. Hatiin ko sa dalawang mensahe ang ating pagtutok sa Iglesia ng Philadelphia ngayon at sa susunod na linggo sa kalooban ng Panginoon. Ngayong umaga, gusto kong tutukan itong sinabi na siya bilang hari ay nagbubukas ng pintuan na hindi maisasara at kung kanyang sarahan hindi na muli mabubuksan. Ito po ang aking mensahe. Ang paghahari ni Jesucristo ay nagtitiyak ng bukas na kaharian para sa tapat na iglesia. Ang paghahari ni Jesucristo ay nagtitiyak ng bukas na kaharian para sa tapat na iglesia. Siya si Jesus na may susi ni David, kaya idinurugtong ito sa kanya bilang hari. Si David ang kinikilalang hari sa lumang tipan na siyang kumakatawan sa Mesiyas, at ngayon ang katuparan nito ay si Jesucristo. At ang sinasabi niya, si Jesucristo ay hari na. May emperador sa Roma, makapangyarihan siya, subalit sa kabila ng kanyang kapangyarihan, ang tunay na naghahari para sa iglesia ay si Jesucristo. Gayun din sa atin, napapaligiran tayo ng maraming kapangyarihan mula sa politika, sa pangangalakal, sa akademya at sa marami pang larangan, subalit sa taas ng lahat ng mga kapangyarihan na yan, ang tinutukoy natin at tunay na kinikilalang kapangyarihan sa lahat na naghahari ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kagaya ng Smyrna, tayo man ay maralita. Kagaya ng Philadelphia, tayo man ay may maliit na kapangyarihan. Subalit pareho sa Smyrna at Philadelphia, naghahari si Jesucristo. At para sa Philadelphia, ang kahulugan nito ay bukas na pintuan. Isang ebidensya ng pananaig ng isang iglesia ay inilalarawan dito sa bukas na pintuan. Sa anong paraan bukas ang pintuan? Sa dalawang paraan natin tingnan. Una, bukas sa kasalukuyan para sa kaligtasan. Bukas sa kasalukuyan para sa kaligtasan. At ikalawa, bukas na pangwalang hanggan para sa kahustuhan. Bukas na pangwalang hanggan para sa kahustuhan. Tingnan natin una, bukas sa kasalukuyan para sa kaligtasan. Binuksan ito ng ating Panginoon mula nang siya'y namatay sa krus at nabuhay mula sa mga patay. Mula noon, bukas ang pintuan ng kaharian ng Diyos para maligtas ang sinumang makasalanan. Ngayon itatanong natin, sinong makasalanan? Eh dito tayo magugulat sa sinabi ni Jesus sa iglesia ng Philadelphia. May kinalaman sa mga nasa sinagoga ni Satanas. Yung pinakamahigpit nilang kalaban at tagausig, anong mangyayari sa kanila? Ang sabi ni Jesus, sila'y aking papupuntahin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa, at malalaman nilang ikaw ay aking inibig. Sa mismong mga kalaban ng iglesia sa Philadelphia, may manggagaling sa kanila at papanig din sa iglesia, makikisamba sa iglesia. Ang ibig sabihin, sila man ay inaabot ng mensahe, inaanyayahan na pumasok sa bukas na pintuan, at kapag ginawa nila yon, sila man ay magiging mananamba sa loob ng iglesia. Nakakagulat ito. Ngunit ito ang mensahe ng iglesyang tapat sa Panginoong Hesukristo. May pag-aanyaya sa kaligtasan kahit sa pinakamasahol man na makasalanan. Ito ang itinuturo nito sa atin. Kakaiba ito sa Kristiyanong iglesia. Sa nakararaming relihiyon, ang mensahe lang ay parusa sa kalaban nila. Naalala ko matagal ng panahon, ako'y naglilipat-lipat ng channel ng TV at bigla kong natunghayan itong pagpupulong ng isang relihiyon. At sa isang dako ng kanilang programa, sinabi ng tagapanguna, tumayo tayong lahat at sumpain ng Israel. Eh, ganyan ang attitude, ganyan ang saloobin sa ibang relihiyon na pag may kinilala silang kalaban, ang naiisip lamang nila, parurusahan sila ng kanilang Diyos. Hindi ganito ang diwa ng iglesia, hindi ito ang mensahe ng iglesia. Sa mensahe ng iglesia, kahit pa sa naging pinakamasahol na kalaban ng iglesia, may mensahe ng kaligtasan. At siguro ang pinakabantog na halimbawang bunga nito ay ang manguusig na si Saulo. Sino si Saulo? Siya ang umusig sa iglesia sa Jerusalem at sa maraming pagkakataon, nagpakulong siya ng mga lalaki at babae, nagpapatay pa at ang isang bantog na biktima niya si Esteban. Ngunit anong nangyari kay Saulo? Nang siya'y patungo ng Damasco, alam na natin ang nangyari kung paano siyang dinakip ng ating Panginoong Hesukristo at siya mismo ay naging mananampalataya at naging pinakamasugid at masigasig na misyoneryo ng Ebanghelyo. At diyan natin makikita na hindi imposible para sa atin na maging ang isang kalaban, ang isang taga-usig, ang isang sumasalungat sa iglesia ay inaabot pa rin natin ang paanyaya. At walang katulad na diwa ito sa nakita natin sa mismong ating Panginoong Hesukristo nang siya'y nasa krus. Anong unang-una niyang winika habang siya'y nasa krus? Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya bukas para sa lahat ang pintuan ng kaharian. Hanggang sa pagdating ni Jesus, hindi ito masasarhan. Ganito natin tingnan ang mensahe na dala natin. May hangad tayong maligtas kahit na ang pinakamalala. Hindi pagtalikod sa makasalanan ang diwa na pinairal natin sa iglesia sa loob ng 32 taon. Hanggang ngayon, ito ang ating paniniwala. Hindi natin tatakpan ang sino man at hahatulan natin na walang pag-asa dahil malala na ang kanyang kalagayan. Hanggat may mensahe tayo ng bukas na pintuan, wala tayong pagsasarhan ng mensahe ng Ebanghelyo. At kayong nasa larangan pa rin ng pag-iwas, pagsalungat sa mensahe ng iglesia, pumasok kayo sa naririnig ninyong paanyaya. Mapalad kayo na kayo'y pinagbubuksan ng mensahe. At sa loob ng 32 taon, nag-aanyaya tayo ng kaligtasan sa mga makasalanan para sa bukas na pintuan. Siguro'y maalala niyo ang nakalulunos na balita noong kamakailan lamang na may 2 batang paslit na nasarhan ng pintuan sa loob ng Mercedes-Benz at sa loob ng ilang araw na pinaghahanap sila, hindi makita. At nang makita na, patay na sa loob ng Mercedes-Benz siguro. Hindi nila alam kung paano buksan. Kabaligtaran ito, nasarhan sila sa loob. Ikaw ay nasa labas at nakabukas ang pintuan. At kung panatilihin mo na ikaw ay nasa labas, may sinabi rin dito na darating ang panahon na kanyang isasara at walang makapagbubukas. Kaya't habang nakabukas ito, pumasok ka. Hindi namin sinasabing pumasok sa iglesia, kundi pumasok ka sa kaharian ni Hesukristo. Manampalataya ka sa Kanya. At ang hamon ko sa ating mga kapatiran, huwag tayong maging pangharang sa bukas na pintuan ng pag-anyaya sa kaligtasan. Kahit bukas ang pintuan, ang magiging sagabal sa pagpasok ay kung may nakaharang. Baka nakaharang ka sapagkat walang naririnig na paanyaya sa iyo tungkol sa kaligtasan. Hindi magsasalita ang Diyos mula sa langit. Pinili niya na ang kanyang salita ng paanyaya ay marinig ng mga tao sa pamamagitan natin. Tayo ang kanyang mga pinili. Tayong mga maliliit na iglesia ang pinili upang isalita ang mensahe ng paanyaya sa mga tao. At kung hindi mo sinasalita yan, para kang nanghaharang sa bukas na pintuan. O maaari ka rin nakaharang dahil sa katitisuran ng iyong buhay na labag sa mensahe. Maaring may nakaririnig ng mensahe, ngunit sa nakikitang katitisuran ng iyong buhay, parang sinasabi mo sa kanila, huwag kang maniwala. At magsuri tayo kung ikaw ay nagiging kasiraan sa mensahe dahil sa buhay, kasiraan sa kapatiran. Hindi natin ito nais na mangibabaw sa ating iglesia sapagkat napakahalaga ng ating mensahe. Ang iglesyang mananaig sa kabila ng kahinaan ay ang iglesia na tinig ni Jesus ng paanyaya ng ebanghelyo. Alam niyo, hanggang sa kahuli-hulihan ng aklat ng pahayag, ang laman ng mensahe ay isang paanyaya. Pakinggan niyo ito sa 22:17 ng pahayag. Ang espiritu at ang babaeng ikakasal na tumutukoy sa iglesia ay nagsasabi, halika. At ang nakikinig ay magsabi, halika. At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Kaya napakahalaga sa Panginoon. At para sa isang iglesyang mananaig, gaano man tayo kahina, hanggat naririnig sa atin ang paanyaya sa bukas na pintuan, mananaig tayo. Sa halip na tagaharang, ang papel natin ay tagahalina, tagatanggap ng mga pumapasok sa pintuan. At sa ating 32 taon, pinairal natin ang paniniwala na kahit sino pa, maging pinakapusakal, ay maaring maligtas. Maaring narinig niyo ang pangalan ni Corrie ten Boom. Siya isang Dutch Christian, ngunit nabibilang sa Hudyong pamilya noong World War II, kasama ang pamilya niya sa ikinulong sa mga camps ng mga Nazis. Namatay ang tatay niya at ang kapatid niyang babae sa camp na yon. Subalit nang managumpay na ang Allied Forces, siya ay nakalaya at naging tagapagturo ng salita ng Diyos. Noong 1947, habang siya ay nagtuturo sa isang malaking grupo, nang matapos na ay may lumapit sa kanya na isang German, nakilala niya ito, isa ito sa mga gwardiya ng kanilang kampo na maraming kahihiyang ginawa sa kanila. Ngunit nagsalita ito sa kanya at nagsabi na mula noon siya ay naging Kristiyano at naligtas. At lumapit siya kay Corrie ten Boom at humingi ng tawad. Sa puso ni Corrie ten Boom ay hindi niya masabi ang pagpapatawad sapagkat naalala niya ang nangyari sa kanyang ama at kapatid na babae. Subalit naalala rin niya ang Panginoong Hesukristo at lumuluha man ay kanyang inabot ang kamay ng pagpapatawad. Ganyan ang mensaheng Kristiyano kahit sino pa. At kahit ikaw ay lumalaban sa iglesia, kahit wala kang pakialam sa iglesia, kahit sumasalungat ka sa iglesia, o kahit galit ka sa iglesia, inaanyayahan ka ng mensahe ng iglesia na sumampalataya habang bukas ang pintuan ng kaligtasan. Sa ikalawang kalagayan ng bukas na pintuan, ito ay bukas na pangwalang hanggan para sa kaustuhan. Ang bukas na pintuan ay pagtitiyak din sa iglesia na ito ay ipapasok sa kaharian sa kahulihan. Gaano man ito sa kasalukuyan, inuusig, pinanghihinaan at namamatay sa harap ng kanilang mga kalaban, tinitiyak na hindi na isasara ang kaharian sa kaustuhan. Hindi ang hari ng Roma ang pinangtitiyak sa iglesia, kundi ang paghahari ni Jesucristo. At ang isang ibig sabihin niya ay matuto tayo ng paghahambing. Walang paghihirap ngayon na tutumbas sa kahustuhan ng paghahari ni Jesucristo. Hindi pa husto ang paghahari ni Jesucristo. May kahustuhan pa tayong hinihintay. At habang hindi husto ang paghahari ni Jesucristo, merong pagtitiis, merong paghihirap. Ngunit kinakailangan nating matutong maghambing na anumang paghihirap ngayon, hindi maitutumbas sa kaustuhan ng kaharian. Ganitong paghahambing ang ginawa ni Pablo sa 2 Korinto 4:17, sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kalwalhatian. May kapighatian ngayon, pero kumpara sa kalwalhatian na ating makakamit, ito ay magaan at panandalian. Ganyan natin matutunan ang pagtitimbang sa ating mga tinitiis. Ang pangako ni Jesus ay walang makapagsasarang kapangyarihan sa kanyang binuksan na pintuan. May mga larangan na pinagsasarahan ang mga Kristiyano noon at maging hanggang ngayon. Nasabi ko sa inyo na noon, hindi makapasok sa mga guilds o yung katumbas nating mga kooperatiba noong panahong yun sa mga iba't ibang uri ng pangangalakal at nalulugi ang mga Kristiyano. At hindi sila makapasok sa guild sapagkat mayroong panatang pagano na requirement at hindi nila ito maibigay. At ngayon man, maaaring may mga bagay na hindi mo magawa kasama ng mga hindi mananampalataya na pagsasarhan tayo. Ngunit hindi nila ito magagawa sa kaharian ni Jesucristo. At darating ang panahon, maaaring pagtawanan ito ng mundo, subalit darating ang panahon na ang kaharian ng mundo ay mapapailalim sa kaharian ni Jesucristo. Nang patunugin na sa anghel ang ikapitong trumpeta, ang sabi sa 11:15, ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. At siya'y magahari magpakailanpaman. Ito ang kaustuhan ng kaharian. Ito ang daratnan natin sa kahulihan. Inilarawan ang iglesia ng Philadelphia na maliit lang ang iyong kapangyarihan. Walang impluensya. Ngunit ang mandato niya ay isusulong ng pinakamalakas na kapangyarihan na umiiral sa mundo. At yan ang kapangyarihan ni Jesucristo. Gayon ang ginagawa natin sa ating 32 taon. Tayo man, matatawag rin gaya ng Philadelphia, maliit lang ang iyong kapangyarihan, ngunit tayo ay na kay Jesucristo. Kailangan natin ang kamalayan na ang paghihirap natin ngayon kakayanin alang-alang sa kaustuhan. May iba't ibang paraan ang mga hayop para sa kanila mga henerasyon. Siguro na ikwento ko na sa inyo ang napanood kong dokumentaryo sa National Geographic tungkol sa isang species ng pugita na ang ginagawa kapag nakapangitlog na ay babantayan niya yung mga itlog na yon ng sarili niyang katawan at para tuloy-tuloy na mabantayan, hindi na raw ito kakain. At kapag na-hatch na ang mga itlog, mamamatay na ang pugita. Yun lang ang kanyang layunin, bantayan para sa perpetuation of generation. E tayo, pinagtitiis din para magtuloy-tuloy ang simulain ng ating Panginoon. Kaya ang hamon ko sa bawat isa, lalo't mga kaanib ng iglesia, angkinin mo ang hamon ng pagtitiis, alang-alang sa katapatan kay Jesucristo. Ayaw ng mga tao ang mensahe ng pagtitiis. Ngunit bahagi ito ng katotohanan na wala pa sa kaustuhan. Ang gusto ng mga tao na siya namang ibinibigay sa kanila ng mga mangangaral ay ngayon na. Kasaganaan na ngayon. Kapangyarihan na ngayon. Kaya sila nag-uunahan sa Malacanang at sa politika. Ang ating 32 taon ay panahon ng mga pagpapala. Ngunit panahon din ng maraming pagtitiis. Mga kahinaan. Mga pagkadupila sa kasalanan, kasama ito sa katotohanan ng wala pa tayo sa kahustuhan. At hindi natin kukulayan ang mensahe ng Ebanghelyo. May kasama itong panawagan ng pagtitiis, pagtalikod sa maaring mga bagay na para sa iyo ngayon ay masagana, masarap, masaya. Ngunit kung tatawagin ka sa pagsisisi, pagtitiisin ka at maaring ayaw mo ng mensahe sapagkat ayaw mong talikuran ang para sa iyo'y masaya at pakinabang, masasarahan ka ng pintuan ng kaharian. Kung mananampalataya ka, dapat kang nakikipagkaisa sa iglesia. May tawag ng pakikipagtiisan sa kapatiran ng iglesia. Maaring mas maluwag ang buhay na hindi ka bahagi ng iglesia, ngunit hindi ka tunay na naglilingkod kay Jesucristo ayon sa kanyang panawagan. Sa tuwing mararamdaman mo ang kahinaan sa panahon ng pagtitiis, tandaan mo may kaustuhan. Bahagi ito ng katapatan natin kay Jesucristo. Sa araw na ito, eksaktong 530 taon ang nakalipas, November 10, 1483, isinilang sa Eisleben, Germany, si Martin Luther. At siya ang tinig na ginamit ng Panginoon sa panahon na sarado sa mga tao ang paanyaya ng kaharian dahilan sa pamahiin, dahilan sa kadiliman ng mga katuruan ng simbahan, ibinangon ng Panginoon si Martin Luther upang ipagsiwalat ang katotohanan ng may ebanghelyo. May ebanghelyo na maaring mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. At yun pa rin ang ating mensahe ngayon. At kahit pa katgaya ng Philadelphia, tayo ay may maliit lang na kapangyarihan, ngunit binuksan ng Diyos ang pintuan. Ang tanong ko sa iyo ay, nagpapapasok ka ba sa pintuan na yon? Ang tanong ko sa iglesia ay, nagtitiis ba tayo sa paniniwalang darating ang panahong papasok tayo sa kaustuhan ng kaharian? Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, tunay nga na katulad ng Philadelphia, matatawag kaming iglesia na maliit lang ang kapangyarihan, walang impluensya. Gayunpaman, katulad ng Philadelphia, ikaw ang tinitingnan namin na haring may tangan ng susi ng kaharian. At sa iyong kamatayan at pagkabuhay, ay binuksan mo ang pintuan at mula noon ito'y bukas pa rin sa kasalukuyan para sa kaligtasan. At kung paanong mismong ang mga miyembro ng sinagoga ni Satanas sa panahon ng Philadelphia ay iyong tinawag at ginawang mananamba kasama ng iglesia. Itinuturo nito sa amin na ang aming mensahe ng paanyaya ay iniaabot para sa lahat, maging sa pinakamalala, maging sa pinakapusakal sa paniniwala namin, kahit pa ang pinakamalala ay maaring baguhin ang iyong mensahe. Mangusap ka sa mga narito na maaring salungat sa iglesia, walang pakialam sa iglesia, o kahit paggalit sa iglesia, ay mangusap ka sa kanya, turuan siya na may mensahe ng paanyaya sa lahat. At kami ng mga mananampalataya, gamitin mong tagapag-anyaya at hindi tagaharang. Huwag nawang maging katitisura ng aming buhay o maging tahimik kami ukol sa paanyaya, sa halip gawin mo kaming tagahalina, tagatanggap kahit pa sa pinakamasahol na makasalanan. At isipin namin ang kahustuhan ng kaharian na ito ay bukas para sa iglesia, bagamat kami ngayon ay tinatawag sa pagtitiis, tanggapin nawa namin ang tawag na yon sa paniniwala na walang tutumbas na paghihirap sa kahustuhan ng kaharian. Ang tawag ng pagtitiis ay kasama sa mensahe ng ebanghelyo. Mangusap ka sa mga naritong maaring alam nila ang mensahe, subalit mas pinipili nila ang saya at pakinabang ng buhay ng kasalanan. Naway makita nila ang kapahamakan na naghihintay sa kanila pagdating ng araw. Mangusap ka sa kanila ng buong bisa, at mangusap ka sa aming iglesia ng buong pagkahamon na kami ay maging patuloy sa pagtitiis sa paniniwala. Ngayon pa lamang ay may mga bahagi na ng pagpapala na iyong binubuhos sa amin, at kahit pa may paghihirap, tinitingnan namin ang kahustuhan ng kaharian. Salamat na tunay naming matitingnan ng aming Panginoon na nagahari na ngayon, siyang may hawak ng susi, at balang araw ang kaharian ng mundo ay magiging kaharian ng Panginoong Hesukristo. At alang-alang dito, kami ay handang magtiis at maglingkod para sa kaluwalhatian ng aming Panginoon. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.